Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Jeg har vært redaktør tidligere, Knut, og heter Dag Kjelsås.
Ja, og I dag skal vi snakke om elvekryssing, Dag. Det høres jo veldig, veldig sært ut, men det et ganske stort område.
Jeg ser du skjelver så fælt, Knut, men så jeg skjønner at det her farlige greier, men ja, husker du hva vi gjorde i fjor, da vi var på elgjakt?
Ja, noe av det, altså jeg husker vi gikk dagevis, faktisk ukevis, uten å se noe elg,
jeg husker men tydeligst. Skal vi snakke om elver?
Ja, nei.
Jo, det husker du.
Å ja, du tenker på, vi lagde en bru.
Det gjorde vi. Og det var faktisk ganske artig, fordi vi fikk ros av jaktlaget etterpå, husker du det også?
Ja, det sant, det gjorde vi. Og den brua, den tror jeg sparte oss for en del våte opplevelser.
Den sparte oss for mange kryssinger under tvilsom vannstand som innimellom gikk over støvla.
Ja, ja.
Og dessuten så var det ganske glatt på bånden I den bekken.
Ja.
Men hvis vi begynner, husker du hva vi gjorde?
Altså, jeg, bare for å forklare det for de som lytter på dag, så vi har jo en slags arbeidsdeling hvor jeg, siden jeg svært teknisk lite begavet, stort sett får grovjobben, så gjør du det tekniske.
Ja, altså maskiner og motorsag som vi også brukte her, det må du holde deg langt, langt unna.
Motorsag får ikke jeg lov å bruke.
Nei, men du sterk. Derfor så ble du I den sammenhengen her brukt til å bære og løfte. Jeg hjalp til, jeg også. Fordi under planleggingen av en sånn bru, så må du tenke først hvor langt det over her. Vi fant et sted hvor elva gikk... forholdsvis smal,
ja.
Så hogger vi ned etter godkjenning fra grunneier,
ja.
Hogger vi ned enten graner som ikke hadde nytte som senere tømmer, eller vi tok noe som var halvtørt,
ja.
Eller vindfall. Og vi la på hver side et par stokker på cirka en meter som vi støttet opp med stein, og du bar selvfølgelig de tunge steina.
Takk, takk.
Ja. Og husker du mer?
Jeg husker også at vi lagde et slags rekkverk, et enkelt improvisert rekkverk.
Ja, og det fikk vi også ros for det å balansere om det så flere stokker når du går med bikkje og børse og sekk og sånn, det kan være vanskelig, men før det så hadde vi altså lagd noe å gå på da, som lå opp på de tverrstokkene.
Ja, ja, ja.
Og det var vel, jeg tror det var 4 eller 5 stokker, minimum 10 centimeter.
Ja.
Som vi da, og vi hadde med oss I dag, så fint å ha med batteridrill, så vi drillet ned solide skruer I disse tverrstokkene som vi hadde lagt der.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ja. Så kort fortalt, vi fikk deg veldig bra bru, og det altså en mulighet hvis du skal krysse flere ganger, men ellers så det jo veldig mange klopper og bruer rundt omkring, hvis han orientert om terreng og kart og kjent.
Ja, ja. Nei, men akkurat der så var det... I fjorhøst på elgjakta så var det jo kjempepraktisk. Altså, vi ville jo måtte gå I kilometervis opp eller ned langs den elva for å komme et tørrskodd over hvis vi ikke hadde hatt den brua.
Ja, I hvert fall etter de dagene det regnet skikkelig.
Men ok, det var jo en, om ikke permanent sånn installasjon, så var jo det var jo litt arbeidsomt da.
Jo, men den permanent, sier du, den sto litt høyere enn der vi regnet med at flommen gikk.
Ja, ja.
Sånn at jeg tror den kommer til å være nyttig I flere år.
Men hvis man, vi skal jo snakke nå om elvekryssinger, og hvis man ikke har ei bru da, å komme seg over på, så er det en del ting man må tenke på. Og fordi det å krysse elver litt avhengig av hvor store de er, og når på året det er, og så videre, det er jo ikke helt, risikofritt.
Nei, det er jo særlig på våren, under vårløsninga, og på forsommeren, når det er mye vann på grunn av snøsmelting, og også på høsten etter, hvor det ofte kommer noe skikkelig regnskyld, så kan selv vanligvis små bekker, kan jo være veldig tøffe å krysse.
Og så er det et eller annet med det, ja, spesielt hvis, som du sier, hvis det er i vårløsninga, eller på forsommeren, eller sent på høsten, da, som jeg har mest erfaring med å vade elver, så kroppen reagerer veldig momentant på iskaldt vann. Og det er litt sånn pussig, fordi fra å være at man er ganske myk i kroppen og føler seg sterk, så når du har vært noen minutter i iskaldt vann, så blir du helt, du mister motorikken og mister følelsen og mister egentlig grep om mye.
Ja, jeg synes ikke det er så rart, jeg, men...
Nei! Det er i og for seg ikke så rart.
Nei, men fakta er det at du skal altså, en gang jeg ramlet ned i en elv som jeg skulle krysse på ja, det var snøfør og is og sånn,
ja.
Så hadde jeg ikke mer enn ja, et kvarter hjem, og da med samme jeg datt nede der, så tenkte jeg at dette er så kaldt, at hvis ikke jeg løper alt jeg orker nå, så mister jeg følelsen i beina og muligheten for å komme meg fram omtrent. Så jeg løp alt jeg kunne, og da jeg kom hjem, så var beina mine nesten helt hvite.
Ja.
Rett i badekarret med lunkent vann og få tilbake varmen.
Ja.
Og hvis du da er på tur, på jakt og så videre, da har du et kjempeproblem hvis du ikke får opp et bål litt fort.
Ja. Akkurat nå skal vi ikke male fanden på veggen, men vi tar den med en gang. Akkurat det der med kaldt vann er skummelt. Og hypotermi, hvis du er for lang tid i elva eller kaldt vann, så kommer det veldig raskt. Altså. Og når det kommer, da, ja, som vi har vært inne på, da mister du raskt kontrollen.
Ja, ja, ja. Så konklusjonen er den at vi må vurdere risikoen ved å krysse. Det er noen ganger det, uansett hvor viktig det er for å komme over, så er det ikke verdt livet.
Nei.
Så vi må vurdere en risiko som da betyr at du skal vurdere hvor stor vekt skal du ha over.
Og det er litt avgjørende, bare for å skyte inn der, Dag. Det er stor forskjell på risikoen ved å krysse en ganske stri elv med 50 kilo hjortekjøtt på ryggen, for eksempel, og det å gå over med en liten lett dagstursjekk eller ingenting.
Ja, ja, ja. Det er jo vanskelig noen ganger å gå nesten med den 50 kilosen på barmark. Så når du kommer ut i elva. Men eneste fordelen er at du står tyngre ned på bånd, kan du si da.
Ja.
Men vekta er selvfølgelig veldig viktig. Og så må vi jo vurdere, er det mulig å komme over her med livet i behold, holdt jeg på å si, eller er det rimelig sikkert? Og det er jo... Hvor bredt er det? Altså hvis det er veldig kaldt og det er kjempebrei elv, så vet vi at vi får den nedkjølingen vi snakket om, og du er i dårligere forfatning når du kanskje har kommet til midten av elva, og da er du der liksom. Så må du selvfølgelig vurdere hvor dypt det er. For når du liksom, du kjenner den følelsen når du suger inn lufta og kjenner at det er kaldt opp til navlen, og så... Plutselig så er du våt helt opp under armene kanskje, og da kan det være for sent å angre når du først står ute der. Det er jo en ting, og så må du se hvor sterk strømmen er. Er det mulig rett og slett å kjempe mot for å komme over, eller er det stor fare for å bli tatt av strømmen?
Og så er det et eller annet med, vi må snakke litt om djuprenner og Dag.
Ja.
De har jo en tendens til å være gjerne i svinger og på siden av elvene.
Ja, elva er jo veldig varierende ofte i dybde, og i svingene så suger det mye mer der det er løsmasser, og i yttersvingen så kan du plutselig si at det har gravd seg ned. Du må vurdere alt dette her. Du kan for eksempel bruke en lang pinne, og hvis det er møkkete elv for eksempel, og stikke ned i og sjekke hvor djupt det er. Og så må du også se om det er myk bånd där du ska gå över för om det är en halv meter djupt och det synker en halv meter I tillägg så har du en meter tillsammans då.
Mm.
Och det extra morsom är ju hvis du då står där och stövlar suger fast och bara drar sig nedover var det inte kvicksand akkurat I norska älvar vanligtvis men det kan vara gör och gjörme som gör att du faktiskt är lost.
Mm. Mm. Och så må vi har varit lite inne på det sån inledningsvis men det, men vi må ju vi må också vurdere temperaturen då I älva där som vi starta samtal med det är stor forskel på det och på det och kryssa I älv I sån behaglig augusttemperatur kontra maj eller november.
Du husker kanske den filmen med Lars Monsen då han var jag tror det var Kanada på tvärs.
Ja, stämmer det. Mm.
Han var ju ute I skickliga problem med fördi han måste hämta en bikkje som inte ville över och hade han allerede kryssat så måste han gå tillbaka hämta den bikkje. Och på den filmen så ser du alltså han skälver och det fråder om munnen han är nästan inte I stand till att prata och sliter väldigt för att få tänt upp ett bål.
Mm, mm. Ja. Och det var väl så nettertid så var det han regnade som den stora tabben då var att han inte hade tänt upp det bålet då han hade kryssat en gång för han gick tillbaka för att hämta bikkja.
Ja, hvis du ska fram och tillbaka så har du möjligheten för att tända bål dit du kommer tillbaka och det ska du bara kryssa över så är det lite vanskligt att tända bål på andra sidan först, men ska du tillbaka så är det självföljligt väldigt tryggt att ha ett bål och hvis du har ett ordentligt bål så kan du klara dig nästan oavsett hur kallt det är ellers.
Mm. Mm. Ja. Och så har vi vi må ju snacka lite om nu har vi snackat lite om riskovärdering och så och då tänker jag vi måste snacka lite om det som kan ske och för I förlängelsen av det här med nedkörning eller hvis du mister lite følelse I beina och motorik så är ju möjligheten till stede för rätt och slett att falla. Och du tränger ju inte många centimeter för att det ska vara fatalt.
Nej, det finns alltså folk som har drunknat liksom på 20 centimeter djupt vatten, men då har du självklart glidd eller ramlat och slått huvudet I en sten och kanske blivit bevisstlös.
Ja.
Så bara du har näsa under vatten så kan du drunkna själv om bakhuvudet är tört alltså.
Mm.
Så och då har vi ju det där problemet som finns många städer dessvärre, det är att det är grönske, alltså alger på steiner för exempel och du ska hoppa från sten till sten och så skyller vattnet lite över så det är vått så tänker du inte över att det är ju som spegelglas blank is du går rätt på ryggen och kan ramla bakover och slå huvud I en sten och då är det verkligen ett problem alltså
ja jag har ju det är ju inte ting jag är stolt av men jag har ju ramlat någon gånger när jag kryssar älver
Och jag trodde det var rätt fest och sånt,
nej, där ramlade jag inte. Och det är folk undervärderar egentligen hur glatt och sleipt det är I älva. Och det jag har gjort vid två anledningar som jag aldrig kommer att gjenta, det är att kryssa barbeint för jag önskar att jaktstövlar eller fjällstövlar ska vara törre resten av dagen. Så ja. Dem tar jag knyter över skuldra, hänger över nacken. Alltså det är så glatt på dessa stenar det är sån slipe gröna ja
det är alger som
alger. Ja. Att det är som ett det är såpeglatt och I tillägg så vill du alltid det är en sån gyllen du vill alltid finna några spisse stenar som du tror på när du har barbeint och då tar du gärna ett steg extra eller en sån lite sån okontrollerad bevegelse Och hvis du då I tillägg till det har säck och gärna också hund. Hund är en sån det är en sån säker där du helt säker hvis du ska bära hund över älv. Då är du nästan säker på trynet.
Och hvis du har den I bånd så är du också säker.
ja,
för då ska hunden plötsligt forte sig upp på andra sidan medan du fortsatt står ute I älva ja. Och så drar den över henne.
Ja. Nej så det där är Det där är men det leder oss åt ett av de klara råden då inte vad älver, inte kryss älver barbeint.
Apropå hund, jag faktiskt igår så kryssade jag en bäck som är väldigt stor men det är lagt över en stock och en stöttestock.
Mm.
Och jag har lärt upp bikkja mi till att bli hengt over skuldra mi og holdt seg I ro der. Og det veldig greit hvis du skal ha med hunden over elv. Så jeg bare tok hun under magen på bikkja, beina på begge sider på skuldrene,
ja.
Og bikkja helt rolig mens jeg går over elva. Det et lite tips.
Akkurat.
Ja.
Ja. Ja, for jeg, mine erfaringer har jo vært stort sett med elghunder, som ikke sånn kjempeglad I vann. Og det går veldig ofte fint å bære dem til du cirka midtveis. Når de ser land på andre siden, da begynner de å bukte seg som en orm. Og det liksom akkurat det du ikke trenger.
Ja. Nei, men det, altså, når det gjelder bæring, så det veldig viktig å tenke på hva du har med deg. For eksempel hvis du har en sekk, legg det tunge nederst, så tyngdepunktet ligger lavt.
Ja, ja.
For en sekk med høyt tyngdepunkt, det skal ikke så veldig mye, mange grader helling på kroppen før du kjenner at, oi, nå mister jeg balansen.
Mm, mm.
Og en annen ting når det gjelder å miste balansen, det at når du går over en elv, så gå sakte og gå sånn at du alltid har et bein helt støtt I bånd. Mm. Altså å gå så fort at du på en måte I ferd med å flytte, jeg holdt på å si begge beina samtidig, men at du ikke har finnet ordentlig støtte før du flytter neste bein, det livsfarlig.
Mm, mm.
Sakte og rolig og kontrollert, og støtte for beinet.
Ja, også sånn museskritt, det har jeg lært meg, at ikke noen lange steg når du krysser. Korte steg, så da har du mest kontroll.
Ja, ja.
Og ikke løfte beina. Ikke løfte beina.
Nei, jo høyere opp du får dem, jo verre kan det bli, fordi hvis du har dem nesten ned på bånd, du kan subbe dem langs bånd for å unngå at du blir tatt av strømmen, rett og slett, for da har du den kontrollen at du bare setter det fort ned for å få støtte.
Ja. Men du, vi må si litt mer om utstyret før du krysser også, Dag, og det, jeg tenker det et godt råd å sikre utstyret I størst mulig grad. Altså, ikke ha massevis av ting som henger og slenger, og sikre det, så det mest mulig kompakt, og løse ut hoftebeltet ditt, sånn at du ikke har spent hoftebeltet når du går over.
Ja, det også veldig viktig. Det det samme som når du går på ski over vann,
ja.
Eller hvis du kjører I steder hvor du kan tryne med sekk. Altså, hvis det bindet fast på deg, så kan du risikere å bli drept på grunn av det.
Ja. Og også, jeg, og der har jeg prøvd begge deler, jeg har ramlet med børse, og det også en, jeg liker ikke å ha børsa på skrått over ryggen, jeg liker faktisk å ha den på en skulder. Fordi hvis du går med sekk, og I tillegg har våpen liggende på skrått over ryggen,
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så blir det, du blir veldig låst altså. Du blir veldig låst.
Ja.
Så jeg liker å ha børsa hengende sånn at hvis så galt skulle være at jeg tryner, så kan jeg frigjøre meg fra den også.
Mm, mm. Ja, absolutt. Ja, du var jo inne på pakking, Knut.
Ja.
Og vanntett pakking av reserveklær. Jeg pleier alltid å ha med meg langt ull undertøy, også om sommeren, hvis det ikke sånne lave østlandsturer.
Ja.
Og det skal være vanntett, altså.
Mm, mm.
For blir du blaut, så kjøles du utrolig raskt ned, særlig i vind og hvis det kaldt.
Ja.
Har du noe tørt, så kan du, altså I noen tilfeller så kan du gjøre som en kompis av meg, tørt innerst, og alt det andre var vått, da tok han regntøyet utenpå undertøyet, og så tok han de andre klærne utenpå der, for de var våte.
Mm,
Men da har du det tørre innerst mot kroppen, og det betyr veldig mye.
Ja. Og selvfølgelig likeledes hvis du har andre ting som du må beskytte fra kulda, som ja, fyrstikker, mobiltelefon, ting som ikke tåler vann, må sikre det. Fordi, og igjen, det er alltid litt sånn greit, å, det er faktisk greit å være litt sånn verstefallstenker av og til, og tenk hva, at hvis du tryner, så blir alt gjennombløtt, og da må du ha gjort deg den, du må ha gjort den forberedelsen i forkant. Og så har vi vært inne på det her med ikke gå barbeint dag, hvis det ikke er fin sandbunn da, og sommeren og så videre, men hvis vi ikke skal gå barbeint, hvordan foretrekker du å gå over?
Det går an å gå med tettsittende sokker, fordi de suger seg veldig godt fast i glatte partier, og gjør det mer behagelig, men ellers så kan du ha et par lett joggesko for eksempel, som du også bruker i leieren når du camper etterpå. Jeg har faktisk brukt en del Crocs.
Ja.
Fordi de er så lette. Utrolig lette.
Ja.
Og de er jo myke, så de og litt tjukke såler som gjør at du kan gå mot skarpe steiner uten at det problemer. Så det faktisk en ganske fin løsning hvis du går inn for å ha lett pakning.
Ja.
Nå skal vi også nevne det at hvis det forholdsvis kort over bekk eller elv, så kan vi også kaste over telt, soveposer, en del utstyr, men da må vi vite for det første at vi skal over til andre siden da. Og så må vi være sikre på at vi klarer å kaste helt over.
Ja, for det er jo dumt å stå og kaste utstyr i elva.
Ja, synes du det? Ja, nei, men det faktisk noe jeg har gjort enkelte ganger da.
Ja.
For det klart, da letter du den der børa, og du får bedre bevegelighet når du har lettere sekk.
Ja. Ok, men da har vi snakket litt om risikoer, vi har snakket litt om hva du skal vurdere sånn, i forhold til bredde på elva og strømstyrke og sånne ting, temperatur selvfølgelig. Vi må også snakke litt om hvor vi skal krysse dag.
Ja, det å krysse med en gang du kommer frem til elv hvis det ikke går stier og sånt, som tydeligvis kommer på et sted hvor det en fin elvekryssing, da. Det å krysse uten videre, hvis det sånn på kanten, det selvfølgelig ikke lurt, fordi at en elv vil nesten alltid ha noen steder hvor det går brei og litt sakterennende, og hvor det grunner jevnt over.
Ja.
Så å bruke tid på å leite etter sånne kryssningspunkter, det lønner seg jo absolutt. Og det jo steder hvor det farlig å krysse rett overfor en foss, for eksempel.
Ja, ja.
Og så går det verste tilfellet jeg kjenner til, det var der jeg bor, var det en som skulle bade og rett på over seg en foss, og ble tatt av strømmen, og han døde faktisk. Han ble slått ihjel etter hvert.
Ja.
Han traff noen steiner og så drukna han.
Ja.
Og det kan skje hvis det utrygge partier, så du må jo passe på å holde unna de da.
Ja, for den klassiske, det sånn, det kjenner jeg på meg selv i hvert fall, der du kommer frem til elva, så har du veldig lyst til å rett over og videre, og så du utålmodig, og så går du 100 meter opp og 100 meter ned, og så finner du det som minst dårlig egnet plassen på de 200 meter du har vært over. I stedet for å ta deg den tiden det tar, da, og gå om det så en kilometer oppover elva for å finne et trygt sted å passere.
Det kan bli nødvendig faktisk med den kilometeren du snakker om. Så leite etter gode plasser. Jeg nevnte at jeg var ute og krysset i går. Da fant jeg et sted hvor det lå et nedfallstre over den breie bekken, og hvor jeg da klarte å holde fast i litt granbar fra en gran som lente seg utover. Hvis du finner sånne plasser for eksempel, så kan du klare å komme over veldig enkelt og greit. Men vurdere i alle fall hvor du krysser, det er viktig.
Ja.
Ja.
Og så har vi, jeg tenker når du har finnet den plassen, du har vurdert risiko, du har finnet den riktige plassen, du har sikret utstyret ditt, da det vel greit som en hovedregel at vi alltid krysser elva på skrått oppover, altså skrått mot strømmen.
Altså hvis du ikke klarer å gå rett over eller mot strømmen, så det for hard strøm der, det nå punkt 1.
Ja.
Men det som like viktig at du ikke går ska vi si rätt över vinkelrätt med beina att du håller foten uppover på en måte och går med ska vi si kroppen mot strömmen då.
Ja.
För då då får får strömmen mindre tak I dig rätt och slett.
Ja.
Stövle bara se på stövlarna dina där det är mest fang I dem när de är sidvis I förhållande till om de är rätt mot strömmen.
Ja. Och så har du nog med balansen att göra så du har bättre balans när du går skrott uppover mot strömmen än om du är exponerat sidvis för all ström.
Absolut, absolut. Och då är det ju viktigt att du också brukar något som vi inte har nämnt som är livsviktigt nästan hvis du ska krysse nämligen att bruka en vadestav.
Ja, för då är vi över på hjälpmedel under älvkryssning ja. Och där där är ju vadestaven eller en stav bara. Men självklart allra helst en vadestav som är lite tung. Men ett eller annat att stötta dig på.
En käpp och den checkar du för du går ut I älva så han inte ryker tvärs av mitt ute där. Alltså en sån råtakäpp, det är inte grejen. Spik dig gärna av lövträ. En stav som han bör vara lika hög som dig själv tänker jag.
Ja.
Och så måste inte vara för myk. Och då har du alltså mega hjälp och du kan gärna lägga två så en I var hand hvis henne eller sig fri.
Ja. Och det är alltså en himmelvid forskel på att kryssa älv med ett eller annat att stötta dig till kontra inte göra det.
Jag var på laxfiske en gång I Orkla och så blev jag tatt av strömmen.
Ja.
Och jag flöt nedover och var ganska hjälpeslös. Då hade jag tvåhandsstang och den är ju ganska kraftig och stiv. Då bara satte jag den rätt och slett ner mot bånd och brukte den som jag ska vi se si, lite sån åre och lite sån stötte inover till jag brukte som vadestav på slutten.
Ja.
Så det är bara ett exempel på hur god hjälp du har. För jag hade nog jag hade inte drunknat tror jag men jag hade I alla fall haft en mycket mer utrivlig upplevelse visst jag inte hade brukt stanga som sån stötte kan du säga si, mot bånd då. För vi vill ju uppleva någon gånger att vi faktiskt flyter nästan och inte klarar få kontakt med bånd då, visst vi inte har tung säck. För när vi kommer långt nog ner så har ju vi egenvikt på ja lik vannet nästan.
Ja.
Och då mister du kontakten med bånd och det är en ganska skummel upplevelse för då flyter du fritt alltså.
Ja.
Så I värsta fall lägger du dig då på ryggen och så brukar du armar och paddlar dig in alltså.
Mm, mm. Och det bringer oss över på ett punkt som vi inte har snackat om särskilt om men som jag för min del syns det är uttryckt lite avhängigt av hur stark strömmen är, men jag syns det är uttryckt när vannet når deg ett stycke upp på låret. Ja. Da merker jeg at da begynner du å bli veldig utsatt for kreften I elva.
Du er så redd for at bjellene skal bli våte, du.
Ja, jeg en pysse.
Nei, men det alt etter hvor kraftig strømmen tenker jeg.
Ja.
For det ikke noe problem å vade over stille vann helt opp til halsen, for den saks skyld.
Neida.
Men det kan være så stri strøm at det faktisk farlig fra når det kommer til knærne nesten.
Mm, mm. Ja, så igjen, her må du vurdere, her må styrken I elva vurderes.
Ja, ja.
Du, det stokk, vadestokk, stav, om du har med deg, eller om du finner noe på stedet, alt jeg på å si, alt bedre enn ingenting. Men, det ett hjelpemiddel, vi har ikke snakket om, og det aller beste jo egentlig å ha med seg en turkompis som kan...
Som du sender først,
som du, ja.
For da ser de han kommer over.
Det var akkurat det jeg tenkte på da.
Ja, ja.
For det jo en viss... Og vi skal ikke overdrive her, men det klart det en viss risiko knyttet til det. Og det å være to, da har du den sikkerheten å ha med deg en turkompis som kan holde et oppsyn med det hele og hjelpe til hvis noe skulle gå galt. Det hva skal man kalle det, sånn kompiskryssing?
Ja, altså en mulig måte å krysse på faktisk også å finne en lang reie, som jeg kaller det. Altså for eksempel en sånn rognestokk som du klarer å løfte selvfølgelig da.
Ja.
Og så holder den ene I den når han står på land, og den andre holder I den andre enden og har en støtte mens han går over en ikke alt for brei elv da.
Ja.
Og så kan du bytte på etterpå. Det også en mulighet.
Ja.
Det jo mange muligheter. Jeg har I hvert fall I ett tilfelle brukt et kjempelangt tau eller kraftig snor da, som jeg tok rundt en bjørk som stod langt oppe, eller ikke langt, men I hvert fall et godt stykke på øverskjermen I elva.
Ja.
så dro jeg rundt snora rundt stammen helt nederst, festa ene enden I beltet, holdt I den andre, hadde fortsatt noe ekstra tau da.
Ja.
Og så hadde jeg faktisk en veldig god støtte mens jeg gikk over, fordi jeg stolte på at det tauet holdt. Så det finnes mange muligheter, litt improvisasjon, men...
Ja, for da drar du selvfølgelig bare det tauet til deg når du over.
Ja, når du har gått over, så jo det bare rundt bjørka, så kan du dra til deg alt sammen.
Smart. Jo, en ting til, det glemte vi å si, men det synes jeg vi skal ta med når det gjelder det med kryssing og bruke staver. Hvis du for eksempel bruker sånne gåstaver, så vet du noen av dem sånn teleskopisk. Og av og til så svikter det.
Ja, hvis du ikke har, hvis det dårlig kvalitet, eller du ikke har strammet noe, så
kvalitet,
plutselig så var den en halv meter bare.
Riktig. Og det litt skummelt hvis du da står I vann til livet, og det sterk strøm. Så ikke stol ubetinget på sånne teleskopiske gåstaver.
Så det det viktigste du har glemt, vet du hva det
Nei.
Hvis du skal drikke øl, så gjør det etter at du har krysset, ikke før.
Ja, det derfor, ja.
Ja, det derfor du har vært så ofte blaut.
Nei, men akkurat det med de gåstavene, det er faktisk et poeng, altså.
Ja,
det
absolutt.
Det har jeg opplevd, at du plutselig så du en halvmeter, eller ja, så mister du balansen.
Men de også stort sett for korte, som vadestokker, tenker jeg, da.
Ja, ja.
Men skistaver, høye skistaver, kan jo absolutt også brukes, da. Yes.
Jo, en annen ting vi også må nevne, det når du I ferd med å krysse, eller før du bestemmer deg for å gå over, og bestemme seg for et landingssted. Altså å finne et sted hvor du faktisk kommer deg over, hvor det ikke så høyt og det går så sterk strøm I djuprennet at du vil slite med å komme deg på andre siden.
Hvis du krysser der det går en 10 meter høy fjellvegg, da har du et problem.
Da har du gjort en svak vurdering, vil jeg si.
Nei, men det riktig det, og utoverhengende, hvis det jevnt over brådjupt, så det veldig fint med sånne utoverhengende trær som solide, da.
Ja.
Og ta tak I og hjelpe seg opp. Så enkelte ganger kan også det være et tips at du vurderer hvor du finner sånt.
Ja. All right. Vi har jo lagd en liten liste I dag, men før vi drar gjennom den, det en sånn 10-punkts liste som vi jo gamle bladfyker, så vi har kalt den for vadevett. Det gøy.
Har vi det?
Vadevett. Ja. Men det noe, før vi går gjennom den, det noe vi ikke har fått med oss da, Dag?
Det en ting, og det å holde seg tørr ved hjelp av en søppelsekk, rett og slett.
Har du rett I?
Altså, jeg glad I sånne lette, svære plastsekker. En på hvert bein, eller kanskje to hvis du usikker på om den tett. Og så inn I kroksen eller joggesko eller hva det
Ja.
Og så kan du faktisk da bruke det som vadere. Altså vi som fisker har jo vadebukser og vadere, men det drar vi vanligvis ikke med oss når vi på fjelltur for eksempel. Men en sånn en sekk, den veier jo ingenting.
Nei, det sant.
Dra den utenpå. Hvis det ikke alt for djupt, så kan du faktisk komme helt tørr over, bortsett fra at selve skoen... eller joggeskoen eller kroksen, blir våt da.
Ja, ja. Du kan litt for det som skjer, jeg har også gjort det der noen ganger, det som skjer at du sliter jo høl på de svartposene under I løpet av forholdsvis få steg.
Ja, men du må ha den inne I skoen.
Og inn, ja,
riktig.
Ja,
du bruker den som sokk da,
okay,
kan du si.
Ja, for jeg har også brukt den utenpå, jeg.
Ja, men da lærte du noe nå da.
Ja, men det å ha den utenpå funker også bare det ikke for mange, eller elva for brei, for etter hvert så vil du gnage høl på den under såren.
Hvis det grus, så vil du kunne klare å
Da vil du faktisk komme helt tørre over.
Ja.
Så det å ha med svartposer på tur, det lurt I mange henseende. Det har du helt rett I.
Ja. Men du hadde de der punktene du snakket om.
Ja, vadevettregler. Dette her kommer jo helt sikkert til å bli en sånn klassiker på linje med fjellvettreglene. Vadevettreglene.
Nå tenk på alle de som nå har hørt det vi har sagt, de kan jo angre, for nå får du alt konsentrert.
Ja, det gjør de.
Så de kan jo råde de andre til bare å se slutten,
ja.
Eller høre slutten.
Da skal jeg høytidlig gå gjennom det vi har blitt enige om dag, en 10-punkts vadevettregler.
Vær så god, Knut.
Tusen takk. Punkt 1. Vurder risiko basert på vanndybde, strøm og temperatur. Ikke undervurder kaldt vann. 2. Finn et bredt, rolig parti av elva og krysse. 3. Sikre sekken, pakk ned tøy, telefon, fyrstikker og annet i vanntette pakninger. 4. Ikke vad barbeint. Ha helst et par joggesko du krysser med hvis du ikke vil gå i fjellstøvlene. 5. Ikke spenn på deg hoftebeltet på sekken eller ha våpenet stramt hengende på ryggen når du krysser. 6. Ikke kryss rett overfor stryk eller fosser. 7. Kapp deg en vadestav eller ha med deg en vandrestav eller skistav du kan bruke som støtte. 8. Vær helst to sammen når dere vader, da kan en være i beredskap. 9. Gå skrått mot strømmen, gå sakte og med korte steg, føl deg fram. Og 10. Se deg ut en landingsplass på andre siden av elva før du begynner å vade.
Det synes jeg var veldig godt lest, Knut.
Det var nesten vakkert. Det var ja, så vemodig.
Vil du ta det en gang til?
Nei, det gjør jeg ikke. Vet du, jeg tror vi sier at det er det for med elvekryssingen da, Dag.
Det gjør vi. Så får vi bare si god vadetur.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.